Her begynder naboparet af Sherry LaPina, oversat af Steffen Rayburn Morup, udgivet på forlaget Gyldendal, indlæst af Maria Garde for Gyldendal 2016. Til Helen Heller, verdens bedste, mest spændende agent. Kapitel 1. Anne kan mærke syren kværne i maven og snise op i hendes hals. Hendes hoved snurrer. Hun har fået for meget drikke. Cynthia har hældt på hende hele aften. Anne har tænkt sig at holde igen, men hun havde ladet det fare. Hun havde ikke vidst, hvordan hun ellers skulle komme igennem aftenen. Nu har hun ingen anelse om, hvor meget vin hun har drukket i løbet af det her endeløse middagsselskab. Hun bliver nødt til at pumpe modermælk ud og kassere den i morgen. Anne falder sammen i sommeraftens hede og betragter sin værtinde med sammenknebne øjne. Cynthia flytter åbenlyst med Annes mand Marco. Hvorfor finder Anne sig i det? Hvorfor tillader Cynthias mand Graham det? Anne er vred, men magtesløs. Hun ved ikke, hvordan hun skal sætte en stopper for det, uden at virke sølle og latterlig. De er alle sammen lidt pløret, så hun ignorerer det. Syder tavst og nipper til den afkølede vin. Anne er opdraget til ikke at lave en scene, ikke at tiltrække sig opmærksomheden. Cynthia derimod. Alle tre, Anne, Marco og Cynthias milde mand Graham, betragter hende, som om de er fascineret. Særligt Marco lader ikke til at kunne fjerne blikket fra Cynthia. Hun læner sig lidt for tæt ind mod Marco, da hun bøjer sig frem og fylder hans glas, og hendes kropsnæ og top er så nedringet, at Marco praktisk talt har fjæset ned i hendes kavalergang. Anne minder sig selv om, at Cynthia flirter med alle. Cynthia ser så rasende godt ud, at det er, som om hun ikke kan lade være. Men jo længere Anne ser til, des mere spekulerer hun på, om der rent faktisk kunne foregå noget mellem Marco og Cynthia. Anne har aldrig haft den mistanke før. Måske gør alkoholen hende paranoid. Nej, beslutter hun. De ville ikke opføre sig sådan her, hvis de havde noget at skjule. Cynthia flirter mere end Marco. Han er det smirrede offer for hendes opmærksomhed. Marco er næsten også for tiltrækkende selv. Med sit pjuskede mørke hår, nødebrune øjne og charmerende smil har han altid fået opmærksomhed. De udgør et smukt par, Cynthia og Marco. Anne siger til sig selv, at hun skal stoppe. Siger, at Marco naturligvis er hende tro. Hun ved, at han er sin familie fuldstændig hengiven. Hun og babyen betyder alt for ham. Han vil stå ved hendes side uanset hvad. Hun tager en slurk vin til, uanset hvor skidt en situation de ender i. Men mens Anne ser Cynthia klæbe sig til Marco, bliver hun mere og mere ængstelig og ked af det. Et halvt år efter fødslen er hun stadig 10 kilo fra sin vægt før graviditeten. Hun troede, at hun ville have fået sin krop fra før graviditeten tilbage nu, men det tager åbenbart mindst et år. Hun må holde op med at kigge på formiddagsaviserne ved kassen i supermarkedet og sammenligne sig med alle de kendismødre med deres personlige trænere, som ser fantastiske ud efter få uger. Men selv da hun var på toppen, kunne Anne aldrig konkurrere med kvinder som Cynthia. Hendes højere, mere velskabte nabo, med sin lange ben, smalle talje og store bryster, sin porcelænshud og brusende ravnesorte hår. Og Cynthia er altid meget ud i høje hæle og sexet tøj, også bare til et middagsselskab derhjemme med kun et andet par. Anne kan ikke fokusere på samtalen omkring sig. Hun lukker af for den og stirrer på den udskårne marmorkamin, magen til den i hendes egen stue på den anden side af den væg, Anne og Marco har fælles med Cynthia og Graham. De bor i murstensrækkehuse, typisk for denne by i staten New York, solidt bygget i slutningen af 1800-tallet. Alle husene i rækken ligner hinanden, italiensk stil, restaureret, dyre, bortset fra at Anne og Marcus ligger for enden af rækken, og at de hver især har små forskellige udsmykning og smag, hver enkelt er et mindre mesterværk. Anne rækker klodset ud efter sin mobiltelefon på spisebordet og tjekker klokken. Den er næsten et om natten. Hun så til babyen omkring midnat. Marco var der 12:30. Så var han gået ud for at ryge en smøg på terrassen med Cynthia, mens Anne og Graham sad lidt og akavet ved det rodede spisebord og førte en kajtet samtale. Hun burde være gået ud i baghaven til dem. Måske ville der have været en brise. Men det gjorde hun ikke, for Graham brød sig ikke om cigaretrøg, og det ville have været ubehøvlet eller det mindste ubetænksomt at lade Graham sidde der helt alene til sit eget middagsselskab. Så hun var blevet for at holde på formerne. Graham, hvid og veluddannet som hun selv, er ulasteligt høflig. Hvorfor han giftede sig med en bitch som Cynthia, er et mysterium. Cynthia og Marco kom ind igen fra terrassen for et par minutter siden, og Anne føler en desperat trang til at gå, også selvom de andre stadig hygger sig. Hun skæver til babyalarmen for enden af bordet, hvis lille røde lys gløder som spidsen af en cigaret. Videoskærmen er smadret. Hun tabte den for et par dage siden, og Marco har ikke fået købt en ny, men lyden virker stadig. Pludselig kommer hun i tvivl og føler, hvor forkert det hele er. Hvem tager til et middagsselskab ind hos naboen og lader babyen være alene i huset? Hvilken mor vil gøre sådan noget? Hun mærker det velkendte stik. Hun er ikke nogen god mor. Og hvad så, hvis babysitteren aflyste? De skulle have taget Cora med og lagt hende i den transportable kravlegård. Men Cynthia havde sagt ingen børn. Det skulle være en voksenaften, Grahams fødselsdag. Hvilket er endnu en grund til, at Anne ikke bryder sig om Cynthia, der engang var en god ven. Cynthia er ikke børnevenlig. Hvem siger, at en 6 måneder gammel baby ikke er velkommen til et middagsselskab? Hvordan havde Anne dog lavet sig overtale Marco til, at det var okay? Det var uansvarligt. Hun funderer over, hvad de andre mødre i hendes mødergruppe ville tænke, hvis hun nogensinde fortalte dem det. Vi lod vores 6 måneder gamle pige være alene hjemme og tog til en fest inde hos naboen. Hun forestiller sig deres kæber falde ned i chok, den ubehagelige tavshed. Men hun fortæller dem det aldrig. Hun ville blive udstødt. Hun og Marco havde skændtes om det før middagen. Da babysitteren ringede og aflyste, havde Anne tilbudt at blive hjemme med barnet. Hun havde alligevel ikke haft lyst til at tage til middagen. Men Marco ville ikke høre tale om det. Du kan ikke bare blive hjemme, insisterede han, da de stod og skændtes om det i køkkenet. Jeg har det fint med at blive hjemme, sagde hun med dæmpet stemme. Hun ville ikke have, at Cynthia gennem væggen hørte dem skændes om at tage til hendes fest. Det bliver godt for dig at komme ud, sagde Marco og sænkede selv stemmen. Og så tilføjede han, du ved, hvad lægen sagde. Hele aftenen har hun forsøgt at afgøre, om den sidste kommentar var ondsindet eller egoistisk, eller om han bare prøvede at hjælpe. Til sidst havde hun givet sig. Marco overbeviste hende om, at med babyalarmen inde ved siden af, kunne de høre, når som helst barnet rørte på sig eller vågnede. De ville se til hende hver halve time. Der ville ikke ske noget. Klokken er 1. Burde hun se til Cora nu, eller bare prøve at få Marco til at gå?